Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
De-a lungul activității sale de 3 ani și jumătate, Iisus Hristos a reușit să uimească lumea și apoi a reușit să o întoarcă împotriva lui. Deși nu i-a făcut niciun rău, a comis un singur lucru. A dovedit omului bun că, de fapt, el este rău și că are o disperată nevoie de a fi născut din nou. Dar vestea bună vexează, adică tu, eu, suntem răi? Evanghelia ne jignește. Capitolul 6. Continuare. Subtitlul: A doua natură. Parabola lupului. Am găsit în cuvântările lui Alejandro Buion o parabolă drăguță. Ci că se povestește că lupul, săturându-se de viața lui ticăloasă, a decis să se facă de treabă și să intre în rândul bunelor oi. Merita efortul, adio vânători, adio geruri, adio temeri. Studiind de la poalele pădurii, cu multă atenție comportamentul oii, a înțeles cu mătrul diferența. Și, odată strecurat și intrat în turmă, veghea doar să țină capul în jos, urechile mai căzute, apoi în fiecare zi să toace cu colții iarbă. Trebuia apoi să o poarte în gură, să o mestece îndelung. Mai rău era că toată noaptea nu putea dormi, pentru că trebuia să dea din fălci, să rumege. Nu-i ușor să fii oaie. Reușise însă jupânul să-și facă rost de a doua natură, numai că, la capătul a câteva săptămâni, epuizat, istovit, nedormit, lupul nu mai putea. Trebuia să găsească o refulare. Și a găsit-o. Din timp în timp, doar pentru 2-3 zile, cu mătrul își lua un concediu din turmă, făcea plinul cu câțiva iepurași, se răcorea cu ai lui, după care se întorcea spășit iarăși pentru un nou termen de sfințire. Teologia bunului Nicodim era ca și cu nasturii. Dacă îl închei pe primul greșit, toți vor fi încheiați greșit. Pornind de la prezumția că fariseii erau oameni buni, tot ce mai trebuia să facă Mesia era să le producă împărăția, o lume în sfârșit dreaptă. Împărăția fariseilor seamănă ca 2 picături cu cea a creștinilor de azi. Un fel de societate modernă din care lipsesc doar problemele și inechitatea. O societate de oameni de treabă care respectă în totul ordinea și binele public. Benjamin Franklin își făcuse o listă de 13 virtuți de trimestru, câte una pe săptămână. Și băiatul acesta se străduia să progreseze. La capătul experienței îndelungate, descoperi că tot progresul lui era unul de suprafață. Citez: nu există nicio patimă naturală atât de greu de supus ca mândria, scria el în concluzie. Ascunde-o, luptă-te cu ea, frânge-o, mortifică-o și totuși ea va fi tot vie și va continua necurmat să-și scoată capul și să se arate. Și când vei crede că în sfârșit ai biruit-o complet, cu siguranță vei fi mândru de umilința ta. Închei citatul. Subtitlu: împărăția lui Dumnezeu. Replica Mântuitorului, dată lui Nicodim: dacă nu te vei naște din nou, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu, l-a izbit pe bătrânul rabin încă o dată. O luminiță a fulgerat prin mintea lui. Este clar că Iisus se referă la o altă împărăție decât la cea pe care noi, farisei, o așteptăm. Da, așa era. Hristos a coborât din ceruri pentru ținta de a recuceri singurul petic din univers, în care autoritatea lui Dumnezeu era contestată. Acest loc nu reprezintă teritoriile vaste sau planeta, ci mintea și inima ta, a mea, a omului. Hotărârea lui de a urmări neabătut ținta aceasta nu îl făcea pe Iisus nesimțitor la nedreptatea strigătoare din jur. Chiar și răul social era tot numai un efect al răului din inima omului. Dar aici, în inima omului, trebuia Mântuitorul să câștige lupta și să așeze împărăția lui Dumnezeu, înainte ca să nimicească orice efect de rău social, orice pălămidă de răutate, și să așeze fericirea pe pământ. Împărăția pe care o proclama Galileanul, era cea, cum spune în Luca 17,21, era cea dinăuntrul vostru. Acum, privește logica următoare. 1. O împărăție presupune un împărat, și anume autoritatea. 2. Față de autoritate, față de un împărat, nu poți să te raportezi decât prin supunere. 3. Supunerea se manifestă față de persoană, dar nu numai. Persoana acționează conform unor principii care o guvernează. Dacă prima afirmație că o împărăție presupune un împărat este logică și de la sine acceptată, a doua afirmație, și anume trebuie să mă raportez prin supunere, ridică ceva disconfort, pentru că natura mea de Mustang se vrea liberă față de autoritate. A treia afirmație însă, și anume să-mi schimb sistemul de valori îndrăgit cu setul de principii ale altuia atât de opuse naturii mele, categoric provoacă respingere. Împărăția aceasta e tare costisitoare. Până acum eu eram împăratul și ceram celorlalți supunere. Formula lumii, de când este ea, sună astfel: un om este o împărăție, de aceea nu se înțelege om cu om. Principiile mele, dacă pot fi numite așa, sunt emanația mea. Ele reflectă doar eul meu și se cheamă egoism, egoism. Dimpotrivă, principiile lui Dumnezeu care emană din natura lui, din iubire, sunt opuse egoismului. Egoismul cere, iubirea oferă. Egoismul ia, iubirea dă. Eul pretinde slujire. Altruismul, în schimb, slujește. Această împărăție invizibilă a venit Mântuitorul să o răsădească în inima egoistă. Greu lucru. Pentru că împărăția lui Dumnezeu concurează pentru același spațiu cu împărăția lumii, și anume inima. Pe pământ, cele două împărății se luptă pentru supremație. Conflictul dintre împărăția lui Hristos și împărăția lumii este ireconciliabilă. Antagonismul este generat de sistemele de valori diferite. Între cele două împărății există o diferență de natură, de ADN, la fel cum este diferența dintre pir și grâu. Ele sunt 100% exclusive, la fel cum Ierusalimul este revendicat și de evrei, dar și de arabi. Antagonismul dintre aceste două popoare este atât de mare, încât a trece dintr-o parte într-alta însemnează trădare de moarte. Ceea ce îi place firii, Duhului îi repugnă. Ceea ce lumea admiră, cel născut din nou dezavuează. Aici e sămânța de război serios. Cum spune în 1 Petru 2:11, poftele firii pământești se războiesc cu sufletul. Și Pavel în Galateni 5:17, firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Modul în care se instaurează în inimă împărăția lui Dumnezeu este în același timp o taină, dar și o știință. Lucrarea aceasta capitală de misterioasă psihochirurgie, Iisus a numit-o naștere din nou și este poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Subtitlu: taina nașterii din nou. În limbaj analitic, metafora nașterii din nou constă dintr-o schimbare a naturii egoiste a omului și înlocuirea ei cu natura iubitoare a lui Dumnezeu. Aceasta este o minune mai mare decât toate câte pot exista pe pământ. Mai mare chiar decât întruparea sau învierea Mântuitorului. Faptul că Iisus s-a întrupat, pentru El, ca Dumnezeu, nu constituia o imposibilitate. Pentru El, pentru că este atotputernic, nimic din ce a experimentat în planul de mântuire nu era imposibil. În schimb, transformarea naturii omului păcătos într-o ființă nouă, cu motivații noi, rămâne totuși cea mai mare minune. La argumentul semne cu care deschisese Nicodim discuția, Iisus a replicat cu cel mai mare semn. Dar cum se produce această minune? Omenește, este de neexplicat. E ca și cuvântul, o realitate pe care omul nu o înțelege complet și a cărei cauzalitate omul nu poate controla. Iisus așează această lucrare a nașterii din nou pe seama agentului divin, Duhul Sfânt. Pentru noi, modul în care Duhul Sfânt are acces la inima și mintea omului este o taină. Dar faptul că noi nu o înțelegem nu anulează caracterul ei atât de real. În mod tainic, Duhul Sfânt produce însămânțarea unei alte înțelegeri și a unei alte simțiri despre lume și oameni. El împlinește lucrarea pe care a promis-o cuvântul în Ezechiel 11:19. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Omul nou despre care vorbește Scriptura nu este altcineva, nu este o personalitate alterată ca cel hipnotizat sau căzut în transă, care deodată devine altul. Schimbarea nu afectează aspectul fizic și nici măcar temperamentul. Ea afectează principiile pe baza cărora acționează omul. Dacă mai înainte, persoana acționa în funcție de sine, raportând totul la avantajul ei, adică egoism, de data aceasta persoana răspunde diferit la aceiași stimuli. În loc de răutate, răspunde cu bunăvoință. În loc de răzbunare, acordă iertare. În loc de un spirit justițiar, manifestă blândețe. În loc de autoapărare, acordă înțelegere. O așa schimbare pentru orice om egoist este, fără nicio îndoială, supranaturală. Râul Chicago. Pe harta statului Illinois există conturul unui râu, Chicago, de la care și-a luat și orașul numele. Râul venea din interiorul statului și se revărsa în lacul Michigan. Numai că acest râu era foarte leneș. Din această cauză, n-avea putere să dreneze la vale murdăriile orașului, iar apa lui, îmbâxită, emana miasme grele ca o mlaștină. Pentru oraș, râul Chicago constituia o permanentă sursă de molime. Logic, nu exista decât soluția să se abandoneze orașul sau să se schimbe cursul râului. Dacă prima soluție era o chestiune de voință umană, a doua era o problemă imposibilă de natură. Care râu din lume curge în sus? Prin anii 1890, niște ingineri au studiat topografia și au pus la punct un proiect îndrăzneț. Au hotărât să taie un canal cu care să lege râul Chicago de râul de plen, care curgea înspre interior. Diferența apreciabilă de nivel permitea ca apa proaspătă din lacul Michigan, în care se vărsa înainte râul, să năvălească prin râul Chicago înapoi, luându-o apoi prin canal spre râul de plen. Proiectul costa enorm, 15 milioane de dolari la data aia, dar merita. Astăzi, contra naturii lui, râul Chicago curge invers. El pornește din punctul lui de revărsare, lacul Michigan, și se varsă în râul de plen, care la rândul lui se varsă în Mississippi și așa mai departe. Ce niciun om nu poate face cu natura omului, doar Hristos realizează într-un mod miraculos. Subtitlu: Știința nașterii din nou. Știința, cum s-a mai amintit, nașterea din nou este o metaforă. Dar Iisus a ales intenționat această metaforă și nu alta, pentru ca din cunoștința cu privire la geneza omului să înțelegem unele aspecte fundamentale din geneza spirituală a omului. Iată un prunc. Este ca o hârtie albă nescrisă, e tabula rasa. Influențele celor din jur, împreună cu modelele umane, cu ordinea sau dezordinea existentă, îi modelează felul de a gândi rațiunea, felul de a simți afecțiunea și felul de a lua decizii, voința. Și uite așa, copilul a devenit, el însuși, ființă conștientă și responsabilă. Aceasta este geneza persoanei firești. Dar tot așa este și cu nașterea din Duhul. Ea presupune o modelare a criteriilor gândirii, deci a gândirii, a reflecțiilor, a reacțiilor emoționale, e vorba de atașamentele afective, pasiunile și preferințele, și a resorturilor voinței, deci a lor deciziilor curente. În fond, această întreită remodelare schimbă principiile și dispozițiile lăuntrice ale omului, adică personalitatea morală a omului. Tocmai acest aspect îl ilustrează parabola aluatului din Matei, capitolul 13, cu versetul 33. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Din practică, noi știm că făina nu e tot una cu cozonacul. Anume, este o diferență de natură, e altceva. Al doilea lucru, aluatul este adăugat în făină din afara făinii, prin intervenția altcuiva. Și al treilea rând, aluatul transformă 3 măsuri, mintea, inima și voința, acestea fiind omul în plinătatea personalității, vezi și în 1 Tesaloniceni 5,23. Cea mai mare minune care se poate vedea în univers o minune mai mare chiar decât învierea, este transformarea naturii noastre rele, fără scăpare, într-un om nou după chipul și asemănarea lui Hristos. Coreea. În vara anului 1950, la câteva luni după declanșarea războiului, un sat din Coreea de Sud a fost ocupat de comuniștii din Nord. Kim, un învățător creștin, a fost arestat de comuniști și condamnat la moarte. Dar când tânărul comandant No Yang a aflat că învățătorul conducea un orfelinat, a hotărât să-l înlocuiască pe învățător cu fiul lui de 19 ani. Băiatul a fost adus înaintea tatălui și a fost împușcat sub ochii tatălui său. În primăvara lui 1953, deci la aproape 3 ani, comunistul No Yang a căzut prizonier. A fost judecat de un tribunal al Națiunilor Unite și condamnat la moarte pentru multiple crime de război. Dar înainte să fie executat, înaintea tribunalului a apărut învățătorul. În calitate de victimă, bătrânul a pledat pentru viața tânărului. E foarte tânăr, n-a știut ce face. Dar dați-mi-l mie și eu am să le duc cum trebuie. Cu titlul de probă pe un termen dat, tribunalul i-a satisfăcut învățătorului cererea. Tatăl l-a dus pe No Yang acasă, l-a instalat în camera celui mort și l-a tratat ca pe fiul său. Îmi imaginez procesele de conștiință ale lui No Yang. Astăzi, tânărul ofițer comunist este pastor creștin. Subtitlu: cum se poate așa ceva? Când auzi despre asemenea convertiri, rămâi uneori pe gânduri, nesigur de propria ta experiență. Oare ai vrut și tu să fii odată transformat? O, de când te rogi pentru asta? Și sincer, trebuie să admiți că chiar așa o transformare nu s-a produs. Îmi amintesc de mama mea. Îi spuneam măicuța. Ne iubea mult ca orice mamă. Cu toate acestea, rareori când circumstanțele cereau, măicuța se dezlănțuia orbește în asaltul de vorbe care loveau adânc. După ce m-am convertit, ceea ce însemna o adevărată tragedie în contextul ateu al comunismului, măicuța mea a devenit un vrăjmaș al convertirii mele, deci un vrăjmaș al meu. Și odată s-a produs un asemenea cataclism. Eu, om în toată firea și în plus apărând cazul cuiva nevinovat, am contrazis-o și n-am cedat până când, în culmea furiei, măicuța s-a sprijinit cu fruntea și cu mâna de tocul ușii și a început să plângă ca un copil pedepsit la zid, sfâșiindu-mi inima. Peste câteva zile, pe când îi legam rănile, mama mea mi-a mărturisit printre lacrimi în ciudată: sunt rea! Sărmana își dădea seama de situația dezastroasă, dar nu reușea altfel. O, nenorocitul de mine, strigă Pavel, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Roman 7:24. Uluit, aproape redus la tăcere, bătrânul Nicodim mai reușește să articuleze doar cuvintele: cum se poate face așa ceva? Aștepți răspunsul ca Nicodim cu sufletul la gură? Ei, răspunsul Mântuitorului este nervul întregii Evanghelii. E cea mai bună parte a ei. Răspunsul lui Hristos este ca un fulger în noapte. Șarpele de aramă este răspunsul.